سألوني مش عاجبه حد ليه، قلت لهم ورهوني وانا فرجكم عليه. الناس بيسألوني مش عاجبه حد ليه.